50 languages.
34.
34.
No trem.
O vozo.
Este é o trem para Berlim?
Da li je to voz za Berlin?
Quando parte o trem?
Kada kreće voz?
Quando chega o trem a Berlim?
Kada stiže voz u Berlin?
Com licença, posso passar?
Izvinite, smem li proći?
Eu acho que este é o meu lugar.
Mislim da je to moje mesto.
Eu acho que você está sentado no meu lugar.
Mislim da sedite na mom mestu.
Onde está o vagão leito?
Gde su kola za spavanje?
O vagão leito está no final do trem.
Kola za spavanje su na kraju voza.
E onde é o vagão restaurante? No princípio.
A gde je vagon za ručavanje? Na početku.
Posso dormir embaixo?
Mogu li spavati dole?
Posso dormir no meio?
Mogu li spavati u sredini?
Posso dormir em cima?
Mogu li spavati gore?
Quando chegamos à fronteira?
Kada smo na granici?
Quanto tempo leva a viagem para Berlim?
Koliko traje vožnja do Berlina?
O trem está atrasado.
Da li voz kasni?
Tem alguma coisa para ler?
Imate li nešto za čitati?
Tem aqui alguma coisa para comer e beber?
Može li se ovde dobiti nešto za jesti i piti?
Pode me acordar às 7 horas?
Da li biste me, molim, probudili u 7 časova?